Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Hei, hei alle sammen. Da det en ny uke og nye muligheter. I hvert fall for mange av oss der ute, men ikke for Maj-Lene Karlsen, for hun har fått korona. Jeg hørte siste gang vi snakket sammen, så lurte vi på hvor lenge skal vi snakke om korona. Og det har du sørget for, Maj-Lene, at det blir en stund til. Men jeg heldig, ydmyk, veldig takknemlig for at jeg har fått en gjest I dag. Det har vi jo ymtet litt frem på tidligere. Men gjesten I dag, det Tor Kåre. Kan du si hei, Tor Kåre?
Hei, hei.
Det litt rart og litt tidlig, var det ikke det?
Jo.
Men det går fint.
Ja.
Ja.
Rakettstart på uka.
Rakettstart på uka. Det veldig, veldig bra. Det sånn det skal være. Tor Kåre pårørende. Han enkemann. Og han har kommet hit I dag for å fortelle sin historie om den reisen Tor Kåre og Kristine hadde. Min relasjon til Tor Kåre, den vil jo komme fram, for jeg vet jo en del, og det at jeg møtte Tor Kåre og Kristine når Kristine fikk diagnosen 2,5 år før hun døde. Husker du datoen hun fikk diagnosen?
Ja, det var midten av november 2019.
Og da møtte jeg de veldig raskt etterpå, fordi det ville jo komme inn på med Tor Kåre også, at det var ganske alvorlig med en gang, sånn at hjemmesykepleieren ble satt på saken for å sette fragmin, som blodfortynnende. Så jeg møtte Kristine egentlig med en gang, og fulgte Tor Kåre og Kristine og lille Aurora I 2,5 år.
Ja. Ja, det var 2017, ikke 2019.
Ja, sånn det. Det tida flyr. Ja. Og det vi skal gå litt igjennom da egentlig Tor Kåre sin historie. Fordi du som pårørende, hvordan det var og også nå etterpå. Kristine fikk diagnosen da, som du sier, I november 2017. Hvordan, hvis vi spoler litt tilbake da, hvordan traff du og Kristine hverandre?
Nei, da må vi jo helt tilbake til 2004.
Ja.
Begge var vel egentlig studenter I Oslo, og vi traff vel egentlig hverandre på nett.
Hei, der var dere tidlig ute da.
Der var vi veldig tidlig ute. Så vi hadde vel noen samme interesser. Og vi traff jo da på Blink, som var en av de tidligste norske plattformene. Mm. Og det var liksom, hva ditt favorittdyr? Så begge hadde giraff som favorittdyr. Så det var liksom det som var den største fellesfaktoren.
Så kult!
Og etter det så gikk det egentlig bare slag I slag.
Ja. Dere ble kjæreste ganske fort, for dere bodde jo I forskjellige byer, gjorde dere ikke det?
Ja, hun bodde jo I Trondheim, og så flyttet hun ned til Oslo.
Ja.
Så ja, hun bodde vel 1 år I sammen som en venninne, og så flyttet hun inn tilbake.
Ikke sant? Mm-hmm. Og så gikk det slag I slag.
Ja, så vi fikk jo... Ja, så vi ble jo sammen da I 2004, og bodde da I prinsippet I lag I 14 år.
Ja. Mm. Fordi hvor gammel du, Tor Kåre?
84-modell.
Men det du og Kristine, hvordan var liksom hverdagen deres, dere to?
Jeg vil si vi brukte all våre penger og tid på å reise, så det var det som var veldig viktig for oss. Så vi reiste jo jorda rundt, og hvis det var lang helg, så tok vi en tur til enten til USA eller til en europeisk storby, så vi samlet jo både på land og på hovedstaden.
Mm.
Så det var på en måte det som var alt omslukende.
Ja.
Og det vel kanskje også en av grunnene til at vi fikk barn såpass sent, fordi vi ville på en måte leve livet før vi fikk barn.
Mm.
Vi fikk jo Aurora I 2016, så det jo ganske sent sånn sett.
Jeg tror at dere traff hverandre tidlig, da, for alderen deres var jo ok.
Ja.
Men dere giftet dere også?
Ja, vi fikk også gifte oss to år før hun fikk, eller før vi fikk barn, så det var på en måte, vi gjorde ting I rett rekke, føler jeg sånn sett.
Ingen kriminalitet der altså?
Nei.
Nei, men dere giftet dere ikke I Norge?
Nei, vi giftet oss I København.
Ja.
Vi hadde jo lyst til å ja, ha et kanskje eksotisk strandbryllup I Bali eller noe sånt, men så var det det med å få med den nærmeste familie og sånt, så var det best å ja, gjøre det litt nærmere I Norge.
Ikke sant? Så dere fikk, men dere fikk jo gifta dere utenfor og reise, bryllupsreise. Hvor hamna den?
Ja, hvor ble det?
Du vet du resten.
Jeg tror faktisk det ble Bali.
Ja. Ja. og det litt sånn artig, fordi når du sier ja, vi reiste jorda rundt, så det en sånn, for meg en sånn strofe, men for deg så det liksom, det har skjedd på ekte da.
Mm.
Og det har vi tullet litt med når det gjaldt fly og sånn, for jeg var sånn flytur, og du bare, du sitter ikke bak I bussen på flytur.
ja. Nei, for jeg jo bonus-junkie, så vi fløy jo på første klasse og business klasse.
Ja.
Så det, altså, flyturen jo halve opplevelsen.
Ja, jeg skal til USA nå. Det 10 timer, det.
Ja, du skal vel foran I bussen.
vi får håpe det. Vi får håpe det, men jeg, vi var jo I Bergen I helgen, jeg og mannen min, og da satt jeg 1 time på flyet, og jeg fikk så dårlig humor på slutten av den flyturen, så stakkars de som skal sitte med meg 10 timer. Fysøren.
Det blir god stemning.
Det blir god stemning. Men du sier jo det, dere fikk Aurora, nå sa jeg, ja, I 2016.
Ja.
Hvordan var det å bli dere som har vært da to og reist, og holdt jeg på å si fått lov å være egoistiske, I langt større grad enn det jeg fikk, hvertfall. Hvordan var det å bli pappa og mamma?
Jo, det blir jo en helt ny hverdag. Men jeg føler jo samtidig at vi hadde på en måte gjort den reisingen som vi... hadde planlagt, så var det på en måte veldig naturlig å komme inn I en ny fase.
Mm.
Vi hadde jo også ja, kjøpt rekkehus og flyttet ut av Oslo, så det var jo en del av den store planen. Sånn sett så føltes det jo naturlig. Selv om det blir jo veldig annerledes å plutselig må ja, ta hensyn til en tredje person. Du kan ikke bare gjøre det du vil.
Nei. Og det du jo opptatt av planer. Du jo en planlegger, Torkåre.
Ja.
Ja.
Og da, når man har små barn, så ja, da må man ha litt ekstra tid.
Ja.
da det ikke bare å si at ja, men vi møtes der klokka 8. Plutselig så har du en unge som litt uregjerlig. Så blir det en halvtime ekstra. Så det kan være litt problematisk hvis man et ordensmenneske.
ja. men dere fant en balansegang da?
Ja, det gjorde vi jo. Og ja, hun jobber jo midt I Oslo sentrum og... Jeg tok jo tog, og jeg kjørte til Fornebu på jobb, så vi hadde jo også en dynamikk at ene hentet og andre leverte I barnehagen. Så det var en ganske normal dynamikk.
Ja. Ja, ja, men det jo å finne den da, fordi hvordan, det jo litt sånn, før Kristine ble syk, sånn rolleavklaringene I hjemmet da, man tenker jo ikke så mye på det før egentlig noen blir syk, men... Du sier jo litt om det nå, ikke sant? Du kjørte til og fra, hadde en plan på det. Hvordan ellers var det sånn, stod du opp om natta, eller var det Kristine, eller?
Nei, jeg vil jo si, første året så det jo mye mor. Så det var jo mor som på en måte tok seg av Aurora, I hvert fall på natta det første året. Far har jo ikke så mye han skulle ha sagt, så...
Ah, ansvarsfraskrivelse, eller? Neida, men det, jeg ser hva du mener. Men sånn å leke og sånne, var det greia di? Eller middagslaging, når hun var I permisjon og du var på jobb, var det, kom du til dekka bord?
Det var ikke alltid.
Nei.
Men hun var I hvert fall, hun likte jo hverdagen, og hun likte å lage mat. Så hun så jo på det som et avbrekk, så kunne jeg passe på Aurora. Og særlig etter den, ja, de første 7-8 månedene når hun var hjemme med Aurora, så var hun veldig klar til å gå ut I jobb igjen. Fordi nå, du blir jo litt lei av den småbarnsfasen også. For du går jo bare rundt og fjaser, og det liksom ikke de intelligente samtalene du har.
Nei.
Så hun savner veldig å ja, komme tilbake til jobb og litt mer profesjonelt miljø.
Ja.
Og bruke hodet sitt igjen.
Ja, for der var jeg og Kristine veldig like, for jeg også synes sånn småbarn og babyer og gulp var litt kjedelig. Synes jeg det var kulere når de ble litt større. Men det jo, du sa jo noe om det med mat, fordi mat jo, var jo også en passion for dere to.
Ja, det var jo også halve greia med å reise rundt, smak på nye smaker og nye retter. Så vi brukte jo også ganske mye tid på å lage mat. Og det jo klart, når du får små barn I hus, så får du ikke så mye tid på å lage mat heller, så da blir det litt mer standardrettet.
Mm. Men dere var, men Kristine var liksom, når hun var hjemme da, så var det litt hennes rolle i større grad.
Ja, og hun likte også å lage mat fra bunnen av, så det var jo perfekt.
Ja, ja, ikke sant? Da hører man det, det er akkurat som å høre meg. Not, jeg var ikke god på det. Hvor mange måneder fikk dere som familie, hvor ting til synlatende var veldig bra?
Det var vel egentlig ett år og tre-fire måneder.
Mm.
For Aurora var jo født i august 16, og så fikk hun jo diagnosen i slutten av november i 17.
Mm.
Og det startet jo egentlig med at hun hadde litt ondt i magen i starten av november. Og så etter to uker så ble det såpass mye smerte at hun dro inn til legen.
Mm.
Og da ble hun sendt rett på legevakta.
Visste du noe om de smertene hun hadde i magen da, de to ukene?
Hun hadde jo klaget litt på de smertene, så, men vi trodde jo selvsagt ikke at det var noe alvorlig.
Nei.
Så jeg husker jo jeg sto på jobb og ja, makulerte masse dokumenter akkurat når hun ringte og sa at ja, nei, nå må jeg inn til Bærum.
Mm.
Så da var det bare å hive seg rundt og ja, hente Aurora og ja, få noen til å passe på henne og så dra inn til Bærum.
Ja, for visste du da når den telefonen kom alvorlighetsgraden?
Nei, det visste vi ikke. Så først så hadde hun vel fått antydet at det kanskje kunne være tarmslyng eller noe i den duren.
Mhm.
Og det er jo også i og for seg ganske alvorlig.
Ja. Og så hva skjedde når du kom inn på sykehuset?
Hun hadde vel ikke fått vite så mye den første dagen. Så det var vel egentlig på dag to eller tre at hun ble sendt videre til radium.
Hvor var du en da i de dagene? Fikk du være sammen på sykehuset da?
Jeg tror faktisk jeg dro på jobb på dagtid, og så var jeg sammen med hun. På kveldstid på sykehuset.
Mm.
Og så, ja. For jeg husker veldig godt møte med den første legen på radium.
Mm.
Når hun liksom sa at, ja, men du har kreft. Og da var det akkurat som, ja, verden bare falt sammen.
Mm.
Begynte å kaldsvett hørselen. Det hørtes ut som man var under vann.
Ja.
Man hadde lyst til å bare svime av.
Ja.
Så det var en veldig spesiell opplevelse.
Ja, det skjønner jeg.
Og i ettertid så har jeg jo fått vite at ja, men hun som undersøkte henne på Bærum først, hun så jo at det var noe som var galt.
Ok.
Men hun sa på en måte ikke hva som var galt, eller hva hun trodde diagnosen kunne være.
Nei.
Men det er vel litt mer normalt forløp at man sier ikke ting før man er 100% sikker.
Nei, det er jo for å være helt sikker, for det er jo en brutalitet å få. Det er vanskelig å reversere en slik beskjed. Mm. Hvordan, for deg da, som du sier, du følte at du snakket under vann, hvordan går man videre derfra, fra det besøk hos legen?
Ting skjedde jo veldig fort da, så uka etter så fikk jo de første behandlingene.
Mm.
Så jeg vil jo si at pakkeforløpet der gikk jo ganske fort.
Mm.
Så begynte jo på cellegift og... Ja, man, altså, akkurat da så var jo den største bekymringen, ok, kommer hun til å miste hår eller ikke, og det gjør man jo når man får cellegift.
Mm.
Så akkurat da så tror jeg ikke man innså hvor alvorlig det var.
Mm.
For kreft er jo noe som veldig mange får, og det er jo ikke alle som dør av det.
Nei.
Så, og er det jo hele tiden et spørsmål, ok, snakker vi, vil du overleve ett år, er det fem år, eller er det ti år? Og det var jo aldri noen som kunne svare på spørsmålet mitt.
Nei.
Så det var jo litt frustrerende opp i det hele.
Ja, fordi deg som da er en planlegger, så blir jo dette her helt utenfor en komfortzone.
Mm. Ja, det er helt surrealistisk, rett og slett.
Ja. Men som folk kanskje hører da, så har jo du dialekt.
Ja, så jeg kommer jo fra Bodø, og hun var jo fra Trondheim. Så,
så bodde dere i Asker?
Ja.
Ja.
Men... Så da ble man litt dialektforvirret.
Ja, men det har jo også litt med at dere hadde da en Aurora som var ett år og tre måneder.
Mm.
Hvor fort, hva gjorde dere, altså sånn, for du klarer jo ikke å være alle steder på en gang, hva fikk dere hjelp?
Ja, vi, både mine foreldre og Kristine foreldre har jo jobbet, eller vært hos oss veldig mye, så vi har jo fått utrolig bra hjelp fra de.
Mm.
Så jeg tror faktisk når hun ble innlagt den første dagen der, så tror jeg mora mi kom hjem, altså type, ja, den kvelden, eller var det morgenen etterpå.
Mhm.
Så de, der har vi jo fått utrolig fin hjelp.
Mm.
Så jeg tror ikke vi hadde overlevd uten de.
Nei. Og ikke du heller.
Nei.
Det er jo, Det jo det som veldig fint og veldig snilt av deg at du kommer hit og snakker med oss, fordi det noe med din historie som pårørende, og hvordan du opplevde den situasjonen fra ditt ståsted, for det var jo ikke deg det skjedde med, men samtidig så det ditt hjem, og det alt rakner jo for rolleavklaringen. Hvordan ble det hjemme? Du sier hun begynte med selvgift veldig fort.
Ja, så hadde vel ukentlig eller annen hver uke med selvgift, og det gikk vel på i seks eller 8 uker.
Mm.
Og så ble det operasjon.
Mm.
Og det var vel i februar eller mars 2018.
Mm.
Og ja, de sa vel at de fikk fjerna det meste, men det var litt som de ikke fikk fjerna.
Mm.
Så da var det sånn, ok, hva skjer videre? Så hun begynte jo på en ny cellegiftkur etter der igjen.
Mm.
Så, men igjen, man fikk jo liksom ikke 100% svar på hva prognosen videre, og hvor mye har man egentlig fjernet.
Mm.
Så.
Og det var jo der jeg eller hjemmetjenesten kom inn i bildet, fordi når hun hadde vært på legevakt, og de skjønte etter hvert omfanget, i hvert fall i noe grad, og hun startet opp med cellegift, så måtte hun ha blodfortynnende morgen og kveld. Og det da en sprøyte som man, når man trenger ganske store doser, så må man få en sprøyte. Og det en sprøyte som blir satt i magen. Og da ble jo hjemmetjenesten satt inn ganske tidlig.
Ja, så plutselig så var det jo en normal hverdag at det kom noen fremmede inn i hjemmet 2 ganger i døgnet.
Hvordan var det?
Det er jo surrealistisk å si det, men det føltes bare helt normalt, for det var liksom den hverdagen vi var oppe i.
Mm.
Og du var jo en av de første som kom.
Mm.
Så det var jo der vi traff hverandre.
Mm. Ja, det var... Jeg husker når jeg skulle til dere første gangen, så jeg var så redd. Jeg var liksom, fordi Kristine er da 85-modell, så hun var like gammel som meg, for jeg også 85-modell. Og hadde jo små barn hjemme selv, så du ble veldig sånn, uten at du vil det, så blir du veldig, du setter deg inn i situasjoner da. Så jeg var så redd, så når jeg kom til dere, så skravlet jeg så fælt om alt mulig annet. Jeg turte ikke å snakke om liksom hva greia var.
Ja, og det tror jeg var veldig bra at det var noen sykepleiere som ikke bare snakket om sykdom, men som snakket om alt mulig annet.
Ja.
Og det tror jeg også var veldig bra for både meg og for Kristine.
Mm. Ja, fordi det var jo noe av det Kristine sa til meg på slutten, for jeg sa, kan jeg få noe råd å ta med meg videre? Og da sa Kristine det at du så meg som menneske, og ikke som en sykdom. Og det var så mange arenaer for henne å snakke om sykdom på, at hun syntes det var veldig godt å ikke måtte få det hele tiden ellers også hjemme da.
Mm.
Men der var jo dere, synes jeg, veldig flinke, fordi, holdt jeg på å si, en fragminsprøyte kunne du satt?
Ja, så jeg satt jo den når vi var på ferie og sånne ting.
Men dere passet jo også på at du skulle være også ektemann, at du ikke var helsepersonelle.
Ja, og jeg vil jo også si at det var en trygghet å få noen helsepersonell til å komme og se på hver dag.
Mm.
Se at alt var bra.
Mm.
Så jeg ville ikke ha byttet ut den besøkstida som vi fikk.
Nei, det er jo godt å se på etterpå at det var en fin ting da.
Ja, og jeg tror også det var mange av de hjemmesykepleierne som kom til oss som også var glad for at det var også en litt yngre klientell og ikke bare de gamle som søyte veldig mye.
Mm.
For det er jo også noe vi så på når vi var på sykehusen at Kristine var såpass takknemlig for all den hjelpen hun fikk.
Mm.
Så hun fikk jo nesten et VIP-kort i 4. etasje på Bærum.
Ja.
Så alle ble på en måte veldig glad jo.
Ja.
Mens rundt oss så hørte jo enkelte som ikke var så fin mot de ansatte.
Mm, mm. Og det er veldig riktig det du sier der, og vi hadde jo pappa her forrige uke, og da var det litt sånn, han har valgt en måte å håndtere dette på, som at det skal ikke ta mer plass enn det det må, og jeg skal på jobb, og jeg skal på en måte finne min hverdag og leve livet. Den kreften skal ikke ta mer enn den skal. Og jeg opplever jo egentlig at det var litt sånn Kristine også gjorde det. Og hvordan ble det for deg som pårørende da, når hun tok det sånn? Tror du det har vært en fordel for deg, eller en ulempe?
Nei, jeg tror det var en fordel, for vi fikk jo en viss dynamikk her, at jeg jobbet jo fulltid nesten hele tiden. Det var kanskje totalt I løpet av de 2,5 årene så jobbet jeg, eller så var jeg sykemeldt ja, hel eller halvt på kanskje 4 måneder totalt.
Mm.
Så vi hadde jo en dynamikk at når hun var på sykehuset så var det på en måte hennes friplass.
Mm.
Og så kom jeg og besøkte hun etter jobb. For vi hadde jo veldig mye besøk, så Aurora ble jo tatt hånd om.
Mm.
Så jeg tror det også var veldig viktig for altså livene til begge to. At man ikke bare låste seg inne på et sykehus 24-7 og ja, drodla stura videre der.
Mm. At du ikke bare eksisterte.
Ja, sånn at vi fikk gjort litt normale ting.
Mm. Mm. Ja, fordi det var jo dere veldig flinke på.
Mm. Vi var det. Så for I hvert fall det første 1,5 året så var vi ganske oppegående. Så det var jo egentlig ikke for ja, de siste 6-7 månedene at hun var ganske redusert.
Mm.
Så vi tok jo helg I Oslo og var på The Thief og spiste ute. Vi dro til Sør-Korea. Vi hadde 3 turer til Granca siste året hun levde. Så vi fikk også gjort de tingene som vi har gjort før.
Mm.
Så det var ikke sånn at vi bare begravde oss ned og ja, syntes synd på oss selv.
Nei.
Og det tror jeg hun også satt pris på. Og hennes største ønske var jo bare å ha en normal hverdag.
Mm.
Så hun hadde jo lyst til å være hjemme og lage middag. Hun hadde lyst til å leke med Aurora.
Mm.
Så.
Og det var jo sånn når jeg kom på besøk da, veldig ofte så hadde hun jo bakt noe til meg. om det var rundstykker eller om det var noen sunnhetskaker vi prøvde på, det var jo ikke godt. Men vi prøvde.
Ja, nei, så strikkinga og bakinga, det fikk jo virkelig fart etter diagnosen.
Mm. Og det er jo, og det gjorde vel kanskje, gjorde vel at du også kunne jobbe og kunne være, ha en hverdag som ikke bare var sykdom?
Ja, for da så man jo også at hun var kapabel til å gjøre ting.
Mm.
Så ja, det var fint å se på.
Ikke sant? Du sier det var de nærmeste 6-7 månedene på slutten som man så det mer, hvordan før det, når hun var alvorlig syk når skjønte dere at hun ikke kom til å overleve dette hvordan, var det en tid I ditt hode da, ikke hennes, men I ditt hode hvor du skjønte at dette kommer ikke til å gå bra
ja, jeg husker jo veldig når vi kom hjem fra Spania siste gangen, det her var vel juli og da fikk jo hun hadde jo ganske mye smerte det siste døgnet der Men hun beit tenneren sammen og ja, kom seg inn på flyet, og vi kjørte rett fra Gardermoen til Bærum.
Mm.
Og det var egentlig da jeg skjønte at ja, det kanskje ikke 5 år igjen, for å si det sånn.
Mm.
Men vi fikk vel beskjeden I desember, altså 3 måneder før hun døde, at hun hadde maks 3 måneder igjen å leve.
Mm.
Og da hadde hun også fått operert inn stomi, så... Da fikk jo ikke inn så mye næringsinntak.
Mm.
Så da ble jo ganske tynn.
Mm.
Og sånn I ettertid så har jeg jo sett på bildene at hun ser jo veldig syk ut de siste ja, 4 månedene. Men når man oppi det, så ser man jo ikke den forskjellen fra dag til dag.
Nei.
Så det jo litt sånn rart å se på I ettertid også.
Mm.
Og som sagt, hun fikk jo egentlig denne beskjeden I desember, Og I etterkant så har jo legen sagt at han hadde ikke trodd at hun skulle overleve jula. Så jeg jo veldig glad for at hun faktisk gjorde det.
Mm.
Sånn at man ikke har noe negativt assosiert med jula sånn sett. Mm. For vi fikk en veldig fin julefeiring og nyttårsfeiring. Og foreldrene hennes var ned og ja, søskene hennes også.
Mm.
Så det var på en måte en verdig avslutning sånn sett.
Mm. Og det er jo... Dere levde jo helt, altså det jo noe I det Per Fugli sa, at en dag skal vi alle dø, men alle andre dager skal vi leve, og det gjorde jo dere. Tror du at fordi Kristine var den hun var, med å ta ting med et smil, hun klagde ikke, hun var jo seg selv hele veien, tror du at det har vært med på at du kunne få lov å leve de 2,5 årene du også?
Ja, I hvert fall de, ja. Frem til helt mot slutten.
Mm.
For som sagt, hun hadde bare lyst til å ha en normal hverdag, så jeg tror hun brukte veldig mye krefter på å ja, leve et normalt liv.
Dere flyttet jo også.
Ja, vi trengte litt mer plass siden vi hadde ja, mye besøk. Mm. Så vi flyttet jo fra et trangt rekkehus til stor tomannsbolig.
Mm.
Så det synes jeg også var veldig bra I hele prosessen, for da fikk man litt mer plass til å ha besøk, og da kunne de trekke seg tilbake om kvelden, og vi kunne ha litt tid sammen.
Mm. For det også noe med, vi bor jo ikke med foreldrene våre når vi blir voksne, I hvert fall ikke når vi får vårt eget liv. Mm. Hvordan var det å, man jo takknemlig for hjelpen, og det vet vi jo, det vet de I deres familier. Hvordan var det å finne liksom, kone, ektemann, altså I en sånn tilværelse da?
Mm. Det var litt vanskelig I starten, men så tror jeg I hvert fall Kristine skjønte ganske fort at hun må ikke underholde gjestene hele tiden. Og når hun fant ut av det, så syntes jeg det gikk veldig bra.
Mm.
For da var det sånn, da kunne vi sitte alle sammen I stua og på en måte ikke prate hele tiden. Man kunne bare sitte og drodle med sitt.
Mm.
Så jeg tror det veldig viktig å finne den dynamikken, og at man ikke må underholde når man har folk på besøk hele tiden.
Mm.
Man kan også bare sitte der og slappe av og gjøre det man har lyst til.
Mm.
Og hvis man vil ta en middagstrekk etter middag, ja, da går man og tar seg en middagstrekk.
Mm. Mm. Ja, det var sånn når jeg kom på besøk og skulle ha samtale sånn, så var det enten moren hennes eller mor din. Ja, nei, men da tusler jeg meg en tur, eller jeg går opp en tur, og man på en måte tillot at man fikk tid da.
Ja.
Var du sint, frustrert? Altså, hva var din arena for å få ut frustrasjon da? Snakket du med Kristine, eller gjorde du noe, eller... Hvordan liksom håndterte du hodet? For I hvert fall de vi har snakket med, så det veldig psykisk. Den påkjenningen veldig psykisk tung.
Mm. Nei, det var egentlig bare at jeg sprang mer enn normalt. Det var løpeture som... Det vel det som svaret på alt.
Mm.
Det også når du leser alle lederlitteratur og sånt. De som jogger daglig, det de som gjør det bra. Fordi da får man ro til å tenke litt og... Drodler litt.
Det også vanskelig å puste når man løper, altså jeg vil bare si.
ja, men du gjør det jo innvendig så.
Ah, det var sånn det var. Altså du løp mye, for det gjorde jo også Kristine. Hun løp KK-mila når hun var syk også.
Ja, og rett på sykehus etterpå.
Ja.
Så det var ganske dramatisk.
Ja. Det var den biten liksom glemte. Jeg skryter av KK-mila, men det helt riktig. Og det var en periode hvor jeg kom, så bare, kom, jeg har klart meg en hel uke uten å være på sykehuset.
Mm.
Det ble nesten en liten sport I det også.
Ja. Nei, så... Ja, også som du sier, hun var jo mye på sykehuset, og hadde hun feber, så måtte hun inn. Mm. Det jo en bivirkning til kreften.
Mm.
Så for oss så var det jo helt normalt at den syke bil kom og hentet henne.
Mm.
Hun hadde, ja, I løpet av de 2,5 årene, jeg vet ikke hvor mange sykehusdøgn hadde, det må jo være flere hundre.
Ja, ja det ble en del, og jeg må jo si at som helsepersonell da, i den situasjonen der også, så det var utrolig godt å se hvordan ting fungerte, fordi jeg synes at hjemmetjenesten og sykehuset samarbeidet så utrolig bra.
Mm.
Dere kom jo tidlig I kontakt med det man kaller et palliativt team, som jobber på Bærum. De legene og sykepleierne, de jobber jo ut mot pasientene hjemme, og også når de inne på sykehuset, og det gjorde jo at de ble jo et bindeledd, og jeg jobbet med de, så vi snakket sammen, og man fikk en sånn helhetlig omsorg for henne, da, som gjorde at skulle hun inn på sykehuset, så var det en telefon, og ja, hun fikk eget rom, de la til rette, fordi dessverre, eller det jo bra at det ikke så mange som blir alvorlig syke, så unge og med små barn, men det gjorde også at dere fikk muligheten til å bli ordentlig sett, da.
Mm. Ja, så jeg veldig glad og takknemlig for at vi bodde I Asker og ja, hadde det nettverket rundt oss, sånn rent faglig.
Mm.
For jeg tror det mye å si på hvilke personer du møter på I helsevesenet.
Mm. Ja, det jo personavhengig. Altså, vi jo mennesker til syvende og sist.
Ja, og så bare det at Asker hadde en kreftkoordinator, som vel du hadde som rolle.
Ja, jeg ble jo litt sånn, ja, kreftsykepleier da, så jeg følte opp... Det som var positivt med det var jo at man fikk møtes før man var så alvorlig syk også, fordi hun fikk de fragminsprøtene som gjorde at man kjente hverandre, så man visste litt, kunne vite litt mer hvor skoen trykket, eller hva man hade byggt tillit då, för tillit är ju viktigt.
Mm, absolut.
Mm. Och det var ju ett komplext bild med tanke på smärteproblematik. Det var ju mycket inläggelser av det också.
Mm.
Aurora, 1 år och 3 månader.
Mm. Så ja, hon vet ju inte om en annan vardag I hvert fall från hon var 1 till 3 år.
Mm.
Så för henne så var det ju bara normalt att ja, en nabo eller plötsligt kom bestemor och hämtade henne I barnhagen och ja. Mm. Eller att bara en sykebil kom och hämtade mamma.
Mm.
Så det är också ganska surrealistiskt, men barn är ju väldigt enkelt sånt sett.
Mm.
För de vet ju inte om det annet.
Mm.
Så jag tror också det var bra att hon var så pass ung när det här skedde. För jag har ju också pratat med en del andra folk som har varit I samma situation men som har lite äldre barn och de många av de har inte tacklat det så bra. För då kan vi få lite mer skyldfølelse att ja men varför lev jag mens mamman min döde och så vidare och så vidare.
Mm.
Så det är lite trist att säga det, men jag tror inte att Aurora kommer till att huska sin mamma.
Nej.
Det blir nog mer ut från bilder och från video.
Mm. Tänkte du någon gång på det när Kristine var sjuk?
Mm, egentligen inte.
Nej. Tror du Kristine gjorde det?
Mm, alltså hon var ju kristen så hon har väl sagt att ja men vi ses igen.
Mm. Mm. Det var också väldigt fint med barnhagen Aurora gick I, för jag var ju I samtal också I barnhagen och snackade med de ansatte och jag upplevde väldigt en sån ett önske om att göra det bäst möjligt och de var gode på att läsa Aurora för att skönja när vad vilken attfärd är hon har nu är det på måte I sorg är det frustration är det glädje alltså sån de önsket verkligen att vara flinke då. Och det är som du säger att man har flera att spille på och stöttapparat runt som är viktig. Var det lätt I gåsön att ta emot hjälp som pårörna alltså sån man ska ju egentligen klara vardagen sin själv på något sätt. Var det vanskligt eller var det
Nej, jag syns det var väldigt lätt.
Mm.
För ja, bägge föräldrar mina är ju pensionister så de kunde ju ställa upp alltså ganska fort utan att jag hade något att säga sånt sett. Jag hade inte något jobbförpliktelse och sånt ting. Och ja, föräldrarna till Kristine, mamman där är ju lärare så hade ju lite mer en timeplan som hon måste följa.
Mm.
Men pappan hennes har ju lite mer fri roll och sånt sett så han kunde ju också jobba från Oslo.
Mm.
Så det var ju väldigt fint upp I delen. Och så har vi också en god del vänner som också har ställt upp. Och det bästa där var ju bara när folk gjorde ting utan att spöra om det.
Mm.
För det är kanske det värsta alltså värsta sättningen någon kunde säga till mig. Ja, trenger du hjälp så ta kontakt.
Mm.
Alltså inte gör det, bara gör ting.
Mm.
Inte spöra om du trenger hjälp.
Nej.
För man trenger hjälp.
Ja. Exakt, man trenger hjälp.
Ja.
Det är inte livlaget eller
Og jeg synes det litt lettere å spørre familie om hjelp, og ikke så lett kanskje I alle tilfeller å spørre om venner.
Mm. Mm.
Så det tips hvis man har kjent det, eller vet om folk som I den situasjonen, at bare gjør ting.
Mm.
Det vil bli satt utrolig stor pris.
Mm. Ja, det det som ja, lysglimt da, som gjør at man klarer å puste over vann.
Ja.
Hvordan var det for deg... Vi snakket jo litt sammen når også Kristine levde, med å få en ventil også for deg, da, å snakke med noen I samme situasjon, altså støttegrupper, ordninger. Hvordan var prosessen rundt det, synes du?
Mm, jeg vil si, altså mens hun levde, så var det ikke noe særlig støttegruppe.
Nei.
Så det ble jo mer aktuelt etter at hun døde.
Mm.
Og da var det jo, ja, man blir jo automatisk tildelt en fra kirka, Og så fikk jeg tips fra deg også om Franciscus hjelpen I Oslo.
Mm.
Og jeg vil si dem fra kirka, snittalderen der var 70. Alle hadde en naturlig død, så å si.
Mm.
Så jeg følte meg ikke hjemme I den gruppa der.
Nei.
Og der ja, så der sa jeg fra meg den plassen etter 2 møter.
Mm.
For det ga meg ingenting. Om ikke annet så ble jeg bare mer på en måte, syk av å være der.
Mm.
Men mens Franciscus hjelpen, der det jo folk som I samme situasjon som deg. nesten alle der har jo også dødd av kreft eller en plutselig ulykke.
Mm.
Og snittalderen ja, mellom 30 og 40.
Mm.
Og de fleste har barn der, så det litt... Man relaterer seg mer til deres situasjon.
Mm.
Så det har jo hjulpet meg mye.
Mm.
Og det er også... Ja, godt å se at det folk som har kommet seg videre og også fått ny familie.
Mm.
Så det jo ting som man har blitt inspirert av.
Mm. Og det jo, det var litt tilbake til med Aurora også, så fordi man bygger tillit som vi gjorde, så var jo det også med på at jeg hadde jo mange samtaler også med Aurora.
Mm.
Og når vi, altså Kristine var jo stabil lenge, helt hun ikke var det.
Ja.
Og da gikk det jo ganske fort på slutten. Men hun kunne jo fortsatt skryte av å ha rullatoren liksom bare, hun pynta den jo opp og skulle lage den litt sånn fancy for å, ja, hun var jo med et smil.
Mm.
Og hun var alltid takknemlig, og det gjør jo jobben for helsepersonell også veldig mye lettere. Men kunne du av og til bli frustrert på Kristine fordi hun var så positiv? Altså sånn, at du av og til bare sånn, kan du ikke bare si at du er forbanna?
Jeg var litt mer forbanna på at hun hadde såpass høy smerteterskel.
Mm.
Så, for hun tålte veldig mye smerte.
Mm.
Så jeg tror enkelte ganger så, hvis hun hadde sagt ifra litt før, så hadde hun kanskje fått medisin litt før.
Mm.
Så det er kanskje litt mer sånn, litt sånn, ja, sur på.
Mm. Kranglet dere om sånne ting, eller kranglet dere, eller hvordan, du er jo veldig laid back og rolig.
Ja, altså, vi hadde jo våre krangler også. Altså, mm. Man kan ikke leve i en sånn situasjon 2,5 år uten at man har de hverdagslige tingene heller.
Nei.
Og jeg tror også hun satt pris på at man hadde rom for å gjøre det.
Mm.
For jeg har jo hørt mange som i den situasjonen at nei, man kan ikke krangle, man har så kort tid igjen og så bla bla bla. Men det jo en del av hverdagen.
Mm. Ja, og det synes jeg var veldig fint med dere, og veldig inspirerende. Og jeg husker også, hun hadde jo en tur til Trondheim, bare henne. Og det er jo, det var det siste året hun levde.
Ja.
Og da husker jeg hun sa til meg, kan jeg liksom dra bare meg? For det var liksom, dra fra Aurora, dra fra deg, så sa jeg, vet du hva? Ja, happy mom, happy man og happy child. At det var viktig at hun også hadde seg selv, og jeg er så stolt av og glad for at hun gjorde de tingene, og dere ga hverandre rom for å gjøre det, for du var jo på turer, du også med jobb, eller altså,
ja, ja.
Reiste.
Ja, så jeg reiste sikkert 2 ganger i måneden med jobb.
Mm.
Og så hadde jeg vel et par gutteturer også.
Mm.
Det var jo på en måte status quo sånn sett.
Mm. Ja, så dere ga jo hverandre muligheten til å leve selv i en sånn situasjon, da. Fordi å bare bo i en boble, du kan jo bli gærna mindre.
Mm. Nei, jeg tror ikke det hadde vært for da hvis vi hadde vært sammen 24-7 de her 2,5 årene.
Mm.
Så jeg tror det er viktig å få ting litt på avstand også.
Mm.
Leve litt normalt.
Klarte du å glemme det når du var på jobb eller reiser eller...
Ja, altså man prøver jo å switche en mental switch her.
Mm.
Så man går jo inn i forskjellige roller sånn sett. Så når man er på jobb, så er man på jobb. Og når man kommer hjem igjen, så er man hjemme.
Mm.
Så i hvert fall er jeg klare mentalt å switche over der.
Fordi du løper.
Ja, fordi jeg løper.
Og terreng, det er jo sånn kart og sånn, er det ikke det?
Ja, men jeg begynte mer med terrengløp etter at Kristine døde.
Ok, ja. Men det er sånn. Ja, da trengte du enda litt mer indre ro.
Ja, det var egentlig at jeg var sykemeldt 100% i et par måneder etterpå. Så ja. Da, når man har løpt 10 kilometer, så har man brukt 1 time. Og da er det fortsatt 7 timer igjen av barnehagen.
Ja. Da fikk du snikskryte litt på hvor raskt du er, så det var jo en fordel for deg der. Ja. Nei, ja, nei, men den ser jeg. Hvordan synes du helsevesenet så deg? Følte du deg inkludert? Altså nå skal du sies at, eller info, dette var jo før korona, heldigvis.
Ja.
Hvordan var det å være pårørende og møte helsevesenet?
Jeg synes det var veldig bra på Bærum, for jeg synes at vi fikk et personlig forhold til den avdelingen og de som jobbet der.
Mm.
Mens på Radium, det vil jeg si var litt mer fabrikk.
Mm.
Så jeg vil ikke si at man fikk de... Ja, personliga relationer som man kanske borde haft.
Mm.
Så jag syns det var väldigt stor skillnad från sjukhus till sjukhus.
Mm.
Så men jag vet inte om det är lite mer avdelningsspecifikt eller om det är ja, mer sjukhusspecifikt.
Mm. Følte du att det var en arena för dig att kunna snacka med någon eller fråga om hjälp, hvis det var några samtaler eller eller følte du att allt väldigt mycket drejde sig om Kristine?
Det var ju mycket som drejde sig om Kristine, men vi hade ju också fått tips från dig om att skriva ner frågor på förhand. Mm. För när man är i möte med lägen så är det sån okej, okay, då är du där nu och eller här och nu. Du klarar liksom inte att tänka så mycket på de frågorna du inte har skrivit ner.
Mm.
Så där är också tips att bara ta med en notisblock och spør de spørsmålene som du lurer på. Mm. For det alltid mye du lurer på.
Mm.
Og som du kanskje glemmer å spørre om hvis du ikke har skrevet denne.
Hvordan var dynamikken til deg og Kristine? Var det sånn at hun sa at du kunne få lov å spørre om hva du ville, eller ville hun helst vite minst mulig, eller hvordan hadde du fri arena der?
Altså det virker jo som hun ville vite mest mulig.
Mm.
Så, men hun ville på en måte spørre de spørsmålene.
Mm.
Så hun ville styre altså den samtalen litt.
Mm.
Så det kan jo være litt frustrerende når man kanskje har lyst til å spørre litt mer enn det hun har lyst til.
Mm.
Og hun var jo også ganske aktiv på diverse forum på nett, så hun snakket jo med, mye med folk i samme situasjon som hun. Så jeg vet ikke hvor sunt eller usunt det er.
Mm. Nej, det är ju ett fair spørsmål, tänker jag. Vad vad gör det med en liksom?
Mm. För I hvert fall mitt intryck är att hon personligen skönte I påska, alltså nästan ett år före döden att det här kommer inte att gå vägen.
Mm.
Men hon sa aldrig det.
Nej. Och du spurte inte heller.
Nej.
Nej. Jag tror ja, jag är väldigt enig med deg med den uppfattelsen där för det var väl runt I tiden For når du sykemeldt I Norge, så du sykemeldt I 12 måneder, og så etterpå så havner man på arbeidsavklaringspenger. Og det kan man stå på en stund, og så kan man begynne å jobbe igjen. Men I situasjoner som sånn som Kristine, så kunne man kan søke om uføre med en gang, fordi det ikke realistisk å komme ut I jobben, og det noe med økonomi. Arbeidsavklaringspenger en ting, uførepenger en annen ting. Og det var vel rundt et år før at hun og jeg satt sammen, og hun var... skjønte at jeg må søke om uføre.
Mm.
Det, men jeg tror det var kanskje hennes måte å si det på at hun hadde skjønt det, men ikke ville si det da, men man skjønte det.
Mm. Ja, for du hadde jo prøvd å jobbe 10% eller mm. hva det var. Og det funket jo en liten periode, og så ble det såpass mye, eller ofte sykehusinnleggelse at det ikke gikk.
Mm. Ja, hun prøvde virkelig, og hun holdt jo også en veldig tett kontakt med jobben sin, og mm. snakka med de på jobb.
Ja.
Det er jo bra, men sånn som I hennes tilfelle så var det jo på en måte ikke
Ja, det var kanskje en mental knekk.
Mm. Merket du det på henne at det skjedde en switch sånn som på
Nei, ikke umiddelbart der. Nei. Jeg tror det var mer ja, utover høsten.
Mm.
For da begynte hun også å få litt mer smerte.
Mm.
Og det var jo også bakgrunnen til at hun fikk operert inn stomi.
Mm.
Så det var jo også et tegn på at ja, ting kanskje ikke var helt perfekt I magen heller.
Nei.
Så det var da det begynte å akselerere litt.
Mm. Når vi snakker om smertestillende og sånn, så det jo du, morfinpreparater, tabletter, og det var sånn, hvis du tok det, så kunne du ikke kjøre bil, og det ble jo mange ting man skulle ta hensyn til, samtidig som det var viktig å få en god lindring, og det var der palliativ team kom inn og kom jo på hjemmebesøk flere ganger for å snakke om disse tingene. Og du var jo med på en del av de samtalene med palliativ team når de var på besøk.
Mm. Men jeg tror der og da så skjønte man vel ikke at enden var såpass nær.
Nei.
For det ble på en måte en del av den vanlige medisineringen.
Mm. Synes du det kjipt å tenke etterpå at ikke du skjønte det før, eller tenker du at
ja, både ja og nei. Det jo greit å ja, leve litt uten å vite 100% heller.
Mm.
For det var ikke akkurat som At man ble presentert på at ja, men her palliativt team, og vi skal gjøre ditt og datt.
Mm.
Så, ja, også personlig, det var jo ikke før man på en måte fikk det dødsbudskapet 3 måneder før at det virkelig gikk opp for det.
Nei.
Så det var litt vanskelig.
Er det rart å se på etterpå at man egentlig ikke, altså, at det var de siste 3 månedene, da skjønte man det, men så har man egentlig stått i det så lenge som det dere hadde gjort, da.
Mm.
Og så er det akkurat som at når noen forteller deg det, det er da det bare, oi, shit, nå er det virkelig.
Ja. Men det er vel at man, som du sier, står opp i det, og at man bygger et forsvar.
Mm.
Så bruker man bare det forsvaret til å prøve å leve et normalt liv.
Mm.
Og så er det ikke alt som kommer igjennom, altså man filtrerer ut enkelte ting.
Mm.
Og det er vel kanskje også en måte å takle hele situasjonen på.
Mm.
For jeg husker også etter det første møtet man hadde med legen, der de sa rett ut at det var kreft, så etter det så hadde jeg veldig lave forventninger til alle møter med legen, sånn at jeg ikke skulle bli skuffet.
Mm.
Og det tror jeg var en bra mental sak,
mm.
så at man ikke skulle bli på en måte ja, helt utkjørt. For det blir jo etter hvert ganske mange møter med leger.
Mm.
Men der hadde jeg også håpet at det var litt mer ja, samstemt mellom de forskjellige legene.
Mm.
For jeg husker jo veldig spesielt i en situasjon der man hadde vært inne på samtale på radium, og hun hadde nettopp gått av en cellegiftkur. Og den hadde, ja, hun sa jo at ja, den hadde ikke funket 100%, men ting hadde på en måte ikke vokst ut igjen heller. Og så kommer man dagen etterpå på Bærum og får beskjed, ja, oi, jeg ser du fikk dårlige nyheter på radioen i går. Så jeg jo mer for å kalle en spade for en spade.
Mm. Den mentale, altså det at du på en måte etter kreftbeskjeden aldri skulle tillate deg selv å bli på en måte skuffet igjen da, mm. ved at du lå der nede, var Kristine på samme spor der, eller var dere ulike der, opplevde du, var hun på en måte... Kunne du bli irritert av positiviteten hennes, eller var det sånn at dere var ganske samstemte der uten å snakke om det?
Ja, jeg tror egentlig vi var ganske samstemt.
Mm.
Selv om hun var kanskje hakket mer positiv.
Mm.
Men i bunn og grunn så tror jeg man var ja, ganske realistisk begge to.
Mm. Kanskje var det derfor dere klarte å nyte dagen også, sånn å dra på det vel gjorde dere også, gjorde dere ikke det?
Ja, vi var vel der ja, nesten ukentlig en periode.
Ja. Så, det er bra.
Good times.
Ja. Og det er jo... Jeg og Marlene, vi, som da er hjemme med covid, hun, vi snakket litt om forrige gang dette med samtaler. Det å snakke om døden, det å snakke om etterpå.
Mm.
Når man er alvorlig syk over tid, så får man jo egentlig en mulighet til å kunne snakke sammen i større grad enn hvis noen blir brått revet vekk.
Mm.
Benyttet dere av den anledningen til å snakke sammen?
Ja, vi fikk faktisk den samtalen 2 dager før hun døde. Og ja. Da var det legen som ja, på en måte insisterte på at vi burde ta den praten.
Ja.
Og det tror jeg var veldig bra, for hun var faktisk veldig takknemlig for at vi fikk ta den samtalen. For hun hadde jo gått rundt i 1 år og på en måte planlagt sin egen begravelse.
Mm.
Så det var jo veldig fint at hun faktisk fikk sagt det hun hadde lyst til.
Mm.
Så sånn sett så synes jeg det var en veldig fin avslutning.
Mm.
Så ikke utsett den samtalen der.
Nei.
For som du sier, når man er i et langvarig sykeforløp, så har man sjansen til det.
Mm.
Det har man ikke hvis man ja, blir utsatt for en ulykke.
Nei. Gjorde det lettere for deg alt det praktiske ved at man har snakket sammen?
Ja, det gjorde det. For det var jo masse ting der som jeg ikke hadde tenkt på.
Mm.
Så de siste bitene falt bokstavlig talt på plass.
Mm.
Så jeg er veldig takknemlig for den samtalen der.
Ikke sant? Og det var ikke sånn at Kristine, det kom overraskende på henne at hun var døende. Hun skjønte det på kroppen sin at det var sånn det var. Så det ble tøft. Fordi man fikk snakke, altså dere fikk jo på en måte dele sorgen litt sammen rundt døden hennes, at mm. dere fikk gjøre det sammen da.
Ja, nei, så det virket som ja, hun fikk på en måte utløp for, ja, for sine tanker der. Så du så at hun ble på en måte lettet.
Mm.
Så det var fint å se.
Så det var legen som på en måte ingenierte å ta den samtalen?
Ja, han sa at hun har ikke lenge igjen, så hvis dere ikke har tatt den samtalen, så ta den.
Det var egentlig veldig bra av den legen at han gjorde det, da.
Ja, jeg synes det var veldig direkte og bra.
Ja. For du hadde du turt å spørre om den samtalen selv?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg måtte ha en liten dytt.
Det god selvinsikt der, da, å vite det.
Fordi også, når du tar den samtalen, så, ja, så sier du jo på en måte rett ut at nå er enden nær. Mm. Og det er jo ikke noe man har lyst til å starte på.
Nei. Men enden kommer uansett om dere prater sammen eller ikke.
Mm.
Hun hadde jo dødd på uansett. Så jeg tenker jo at det er veldig fint at du kan si at det var veldig godt for deg, og så godt for henne, at du kunne lese henne og se at det var en fin... At hun ble letta, da.
Mm.
Jeg vet jo også at Kristine skrev i bok til Aurora.
Ja, så hun har jo skrevet på en måte minnebok til Aurora. Så det tror jeg jo blir en bra gave til hun når hun blir større.
Mm. Har du lest i den?
Veldig lite.
Ja.
Jeg har også lyst til å vente noen år med å lese det.
Ja.
Så kanskje gjør det... Ja, i lag med Aurora.
Ja, det er en fin ting å gjøre sammen, tenker jeg. Men den har hun jo skrevet på en stund. Altså sånn, det er jo sånn at hun har skjønt at det har gått mot slutten, da.
Ja, hun har vel skrevet nesten et år i den boka, så det er jo litt igjen med at hun skjønte nok ganske tidlig hvordan veien egentlig gikk, uten at hun sa det til folk rundt seg.
Mhm. Og så bare brukte hun tiden selv da, kanskje sånn?
Ja, det er vel på en måte som en selvterapi å få skrevet ned litt tanker og ideer.
Så Kristine dør 14. februar 2020.
Mm.
Veldig glad for at covid ikke hadde kommet.
Ja, så hadde det vært en måned etterpå, så hadde det jo vært helt krise sånn sett.
Mm.
Så tidspunktet der kunne jo egentlig ikke vært bedre.
Nei.
For da fikk man jo fullsatt kirke, og alle fikk tatt farvel.
Mm.
Og hadde det skjedd fem uker etterpå, så hadde det vært fem personer i kirka.
Mm. Ja, ikke sant. Og det var jo det som... man trodde jo på slutten at man hadde litt mer tid. Mm. Ikke uker, men dager. Og hadde jo på en måte lagt opp en plan, kjøreplan for hvordan de skulle flytte henne fra sykehus, og det skulle være et opplegg rundt det.
Mm.
Men så snudde det.
Ja.
På sykehuset.
Nei, for du hadde jo fått plass på
Bråset. Lindrende.
Ja. Og det var jo bare et par dager før hun ble innlagt den siste gangen.
Mm.
Så man hadde jo planlagt at hun skulle fortsette å leve.
Mm.
Så det var jo også litt surrealistisk når man den ene dagen har fått plass, og så skal man liksom flytte inn dit dagen etterpå, og så får hun såpass mye smerter i løpet av natta at hun må inn på sykehuset igjen, og da er det på en måte 24 timer etterpå, så dør hun.
Mm.
Men det var jo også fint for de to nærmeste, tre nærmeste venneparene våre fikk jo også besøkt og den kvelden på sykehuset.
Mm.
Altså, det snakket om timer før hun døde, så det var veldig bra.
Mm.
Og så foreldrene mine kom jo ned den kvelden og...
Mm.
Og foreldrene hennes bodde jo hos oss i de tre siste månedene.
Mm.
Så på en måte alle de nære rundt henne fikk tatt farvel.
Mm.
Så det synes jeg var en veldig fin ting.
Mm. Ja, for det er at hun fikk lov å være sammen med de hun var glad i, da, og fikk en verdig avslutning på livet med å være sammen med de hun elsket høyest.
Ja.
Og det var jo også en sånn, for meg, jeg hadde aldri gjort det før, men det var så viktig for dere at Aurora ble snakket med, fordi hun var så vant til ambulansen kom og gikk, og leger og frakker, altså hun var jo proff i det. Men også sitte og snakke med henne og fortelle at nå kommer ikke mamma hjem igjen. Nå skal mamma dø. Det var jo utrolig flott og sterkt at dere klarte å være så ærlige og åpne med Aurora, da, og ønsket at hun skulle være så inkludert.
Mm. Nej, jag tror det är också en av grunden till att hon har klarat sig så bra, att hon var med på allt. Alltså, hon var ju med på sjukhus, hon var med på många av behandlingarna. Så vi försökte på något sätt inte att skjula någonting. Alltså, hon visste att hon var sjuk, men hon ja, visste ju inte om något annat. Så kanske i hennes ord så var alla mödrarna sån sjuk.
Ja, ikke sant? Och det är ju lite, du säger nu att Aurora var med på allt, var ju med på sjukhuset. För när covid kom så har ju inte barn fått lov att vara med på sjukhus. Barn har ju inte fått bli inkluderat.
Ja. Så det tror jag är fel väg att gå.
Ja.
Det tror jag kan skapa lite trauma i efterkant.
Mm. Har det varit grejt för Aurora att sova om natten så sån och lägga sig och
ja. Så akkurat det är ju helt normalt.
Ja.
Så akkurat nu så kan jag inte se att hon har någon biverkning av sånt sett.
Nej. Kristine dör ju. 14. februari 2020.
Ja.
Hvordan, på Valentine's. Ja, det er litt rart. Men man dør jo på Valentine's også, men det er veldig rart sånn. Ja, den sitter den datoen. Hvordan, du var der når hun døde?
Det var ganske surrealistisk.
Ja.
Så det er forhåpentligvis ja, første og siste gangen jeg opplever at en person dør. Det er ganske sterkt.
Hvordan du sier,
og det er ikke sånn som på film at man bare sovner stille inn.
Nei. Nei, hun gjør ikke det. Hvordan du visste jo det siste halvåret at hun kom til å dø. Men det er jo en ting å vite det, og det er en annen ting er jo når det faktisk skjer. Hvordan var det?
Igjen, det er jo sånn en helt surrealistisk situasjon.
Altså
en, altså klokka 12 så ja, hun der, og to timer etterpå så hun der ikke. Så, og så ja, bare dra hjem fra sykehuset en siste gang. Det er liksom, da tenker man, hva er veien videre? Hva skjer?
Begynte du liksom automatisk, altså sånn, det er sånn, da må man bare begynne å tenke, liksom, hvordan skal jeg overleve dette jeg?
Da må man bare begynne å ja, se på hvordan blir den nye hverdagen. Ja.
Og det var, nei, det skjønner jeg. Og så var det jo begravelse en uke etterpå.
Ja, så alt gikk jo ganske kjapt, kjapt. For da var det en, ja, hva var det, natt i torsdag eller natt i fredag hun døde, og så var det begravelse en uke etterpå. Så alt gikk jo ganske radig for seg. Og der var det jo også ganske fint å se at det var såpass mange som kom i kirka. Det var jo fullstappet kirke, og det ble en veldig fin seremoni, sånn sett.
Veldig, veldig fin.
Og så var det jo også regn den dagen, og det var også regn når vi gifte oss, og det var kanskje en rød tråd.
Det var så fint at du sa. Og det er så gøy, eller jeg synes det er sånn gøy, fordi jeg hadde jo mange samtaler med Kristine, og hun var sånn, at Tor Kåre, han vil sikkert ikke snakke så mye, eller han snakker ikke, og liksom sånn, å Camilla, du må få han til å snakke, og liksom, for vi to hadde jo også noen samtaler, bare du og jeg. Jeg tror hun synes det er kult at du er her i dag med meg. Tror ikke du det også?
Jo,
ja.
Hun setter vis på deg.
Ja, og så da tenker jeg at vi runder av denne episoden. Det kommer en episode 2 hvor vi snakker litt om tiden etterpå. Men så langt så ønsker vi dere en god uke.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.